I denne podcast kan du høre om søvn og neurodiversitet med særligt fokus på ADHD og autisme-spektrumforstyrrelser og hvilken betydning søvn har i den forbindelse. Podcasten er udviklet på baggrund af brochuren Søvn og neurodiversitet. Brochuren kan downloades på hjemmesiden adhdoglivet.dk. Her vil du også kunne se figurer og illustrationer, der hjælper til at forstå, hvad der gennemgås i denne podcast. Inden vi går i gang, lige en praktisk ting. For nemheds skyld vil vi i det efterfølgende omtale autisme-spektrumforstyrrelser som autisme. Og hvis du sidder og tænker, hvorfor taler vi egentlig om ADHD og autisme sammen her, så er der en god grund. At vi vælger at gennemgå disse to udviklingsforstyrrelser sammen, ADHD og autisme, skyldes det store overlap i forekomsten af dem, nemlig at mange oplever en kombination, som i stigende grad bliver kaldt AUDHD. Og når vi taler om søvn, giver det god mening at se på det overlap, fordi både ADHD og autisme ofte medfører udfordringer med søvn, og fordi for lidt søvn kan forværre symptombilledet ved dem begge. Som nævnt indledningsvis forsøger denne podcast at beskrive de udfordringer relateret til søvn, der kan forekomme ved ADHD og autisme. Okay, før vi dykker ned i søvn, starter vi med et begreb, som kommer til at gå igen mange gange. Vi starter med at se på dem, man på fagsprog kalder de eksekutive funktioner. 1. Eksekutive funktioner. Eksekutive funktioner er sådan lidt hjernens styringspanel. Det er de processer, der gør os i stand til at planlægge, prioritere, holde fokus og få ting gjort, også når det er komplekst, kedeligt eller kræver ekstra energi. Grunden til, at vi starter med at snakke om de såkaldte eksekutive funktioner, er, at mangel på søvn påvirker hjernen og de eksekutive funktioner negativt, hvilket viser sig som, at man får sværere ved blandt andet at planlægge, koncentrere sig og styre impulser. Hos personer med ADHD eller autisme, hvor disse funktioner ofte allerede er udfordrede, kan søvnmangel derfor gøre problemerne endnu større. I denne del ser vi på de eksekutive funktioner overordnet. Og senere vender vi tilbage til, hvordan de spiller sammen med søvn og henholdsvis ADHD og autisme. De eksekutive funktioner deles typisk op i tre hovedkategorier. Hæmmende kontrol, arbejdshukommelse og kognitiv fleksibilitet. Fælles for dem er, at de hænger tæt sammen med den forreste del af hjernen, det præfrontale cortex, også kaldet pandelappen. Lad os tage dem en af gangen. Den første af de tre er hæmmende kontrol. Hæmmende kontrol er det, der hjælper os med at styre vores opmærksomhed, tanker, følelser og adfærd, alt efter hvad der er passende i en given situation. Det er for eksempel hæmmende kontrol, der gør, at du kan holde fokus på en samtale eller en bog, selvom der er larm, bevægelse eller andet, der forstyrrer. Og det er også den, der hjælper dig med at slukke for irrelevante tankespor, så du kan holde et mentalt fokus. I forhold til adfærd er hæmmende kontrol det, der hjælper os med at modstå fristelser og med at behovsudsætte. Altså udsætte det sjove til det nødvendige er klaret. Det handler også om impulsivitet. For eksempel at kunne stoppe sig selv, så man ikke taler, før man tænker. Så kommer vi til den næste af de eksekutive funktioner, som er arbejdshukommelsen. Arbejdshukommelsen gør, at vi kan holde information i hovedet og bearbejde den, også når informationen ikke længere er lige foran os. Arbejdshukommelsen er på spil, når du får en instruks og skal omsætte den til en plan, når du laver hovedregning, eller når du prøver at prioritere rækkefølgende opgaver. I en samtale hjælper arbejdshukommelsen dig med at huske, hvad der lige blev sagt, så du kan svare relevant. Og når du læser eller løser en opgave, er det arbejdshukommelsen, der holder styr på, hvor du er nået til. Hvis arbejdshukommelsen driller, oplever mange, at de taber tråden. Det kan gøre det svært at holde fokus, og det kan give problemer med at få løst opgaver. Den sidste hovedkategori af de eksekutive funktioner er kognitiv fleksibilitet. Dette kaldes også omstillingsparathed. Det handler om evnen til at skifte perspektiv eller adfærd, for eksempel at se noget fra en ny vinkel eller prøve at forstå andre synspunkter. Kognitiv fleksibilitet bygger både på hæmmende kontrol, at kunne bremse det gamle spor, og arbejdshukommelse, at kunne bearbejde informationen på en ny måde. Det handler også om at kunne tænke nyt, finde nye løsninger og tilpasse sig, når krav, planer eller prioriteter ændrer sig. Nu skal vi tale om søvn. Søvn er essentielt og livsnødvendigt, og vi bruger faktisk omkring en tredjedel af livet på at sove, så det giver mening, at søvn også er noget, der har været forsket og spekuleret i årtusinder. I denne del af podcasten gennemgår vi, hvordan søvnen bliver styret, hvad der gør os trætte, og hvad der kan forhindre søvn, selv når vi er trætte. Til sidst kommer vi ind på nogle af de biologiske processer, der sker i hjernen under søvn. Lad os starte med det, der styrer, vi sover. Groft sagt styres søvnen af to processer. Det ene er søvnpresset, også kaldet den homeostatiske proces, som stiger, så længe man er vågen og falder, når man sover. Den anden er ens døgnrytmeregulerende proces, også kaldet den cirkadiane proces eller vores indre døgnrytme, som især styres af lys eller dagslys, men også af andre sanseindtryk og følelser. Søvnpresset stiger, så længe man er vågen, og falder igen, når man sover. Jo højere søvnpres, jo større behov for søvn, og jo mere træt føler man sig. Man ved blandt andet, at mængden af signalstoffet adenosin stiger i hjernen, når søvnpresset stiger. Adenosin er involveret i flere processer i hjernen, blandt andet at regulere søvn og signalere træthed. Derfor, jo længere tid man er vågen, jo mere adenosin og jo mere træt bliver man. Koffein blokerer for adenosin og forstyrrer dermed træthedssignalet. Det er derfor, koffein kan forstyrre søvnen og give dårligere søvnkvalitet, og derfor det ofte ikke er en god idé at drikke kaffe sent på eftermiddagen eller om aftenen. Som nævnt er der to processer, der styrer søvnen. Den ene, søvnpresset, har vi netop været igennem. Den anden proces handler om døgnrytme. Den døgnrytmeregulerende proces bliver styret af et lille område i hjernen, kendt som hjernens indre ur. Hjernens indre ur bliver løbende kalibreret af omgivelserne, så døgnrytmen matcher den faktiske tid på døgnet. Det er også derfor, at jetlag kan ramme, og hvorfor skiftet fra vintertid til sommertid kan føles lidt skævt i starten. Lys, især blåt lys, er den vigtigste faktor for hjernens indre ur. Men også hvornår vi spiser og er fysisk aktive, påvirker døgnrytmen og hjælper os med at holde den i balance. En vigtig del af dette er frigivelsen af søvnhormonet melatonin. Melatonin får os ikke i sig selv til at sove, men signalerer til hjernen og kroppen, at nu er det ved at være tid til søvn. Frigivelsen sker fra koglekirtlen, en lille kirtel dybt i hjernen, og styres af hjernens indre ur samt af lys, især blåt lys. Er der lys til stede, frisættes der mindre melatonin. Er der derimod begrænset med lys, frigives melatonin. Lad os gå videre og se på, hvad der egentlig sker, når vi sover. Der sker en masse i kroppen under søvn, og meget af det handler om vedligeholdelse og restitution. Hvis vi kigger specifikt på hjernen, så er der faktisk masser af aktivitet, selvom vi ikke er ved almindelig bevidsthed under søvnen. For eksempel forstærkes forbindelser mellem nerveceller, der bruges meget, en proces, der er med til at lagre oplevelser og ny læring i hukommelsen. Og så er der hjernens vaskemaskine, på fagsprog det glymfatiske system. Om natten bliver det mere aktivt, og udskillelsen af affaldsprodukter stiger. Gamle proteiner fra hjernens celler bliver stille og roligt vasket væk og føres ud i lymfesystemet, der er kroppens netværk, der hjælper med at rense og beskytte kroppen. Mange mennesker sover for lidt. Men hvad betyder det egentlig for kroppen? Forskning viser, at langvarig søvnmangel kan øge risikoen for helbredsproblemer, blandt andet hjertekarsygdomme. Det betyder dog ikke, at en eller to nætter med for lidt søvn har alvorlige konsekvenser. Kroppen kan godt klare kortvarige udsving. Vi ved også, at immunsystemet fungerer dårligere, når man regelmæssigt sover for lidt, og at kroppens systemer for sult og mæthed kan påvirkes, herunder insulin, som regulerer blodsukkeret. Det kan være med til at forklare, hvorfor personer, der ofte sover for lidt, har større risiko for overvægt og diabetes. Hos spædbørn anbefales 14-17 timers søvn i døgnet. Dette søvnbehov falder løbende igennem barndommen frem til teenageårene, hvor anbefalingen er 8-10 timer i døgnet fra 14-årsalderen. Fra 18 til 64 år er anbefalingen stabil på 7-9 timer. Vil du se de præcise anbefalinger, kan du gå ind på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Søg efter anbefalinger for søvnlængde. Hvad så, hvis vi sover for lidt? Hvordan påvirker det vores adfærd i de vågne timer? Vi kender nok alle oplevelsen af at have sovet dårligt eller for lidt. Dagen efter føler man sig mere træt, har måske sværere ved at fokusere og bliver lettere irritabel. Men hvad siger forskningen? Især de eksekutive funktioner, som vi talte indledningsvis om, bliver påvirket negativt ved søvnmangel. I forskningen skelner man mellem søvnmangel, mange timer vågen i træk, og søvnunderskud, for lidt søvn hver nat over længere tid. Når man mangler søvn, falder opmærksomheden, så man enten overser vigtige ting omkring sig, eller ikke vurderer dem som relevante. Man kan også undlade at reagere på visse indtryk, eller reagere uden grund. Som et konkret eksempel på dette er evnen til at køre bil ved søvnmangel. Hvis man for eksempel har været vågen i 19 eller 22 timer, svarer det til at køre med en alkoholpromille på henholdsvis 0,5 promille og 0,8 promille, altså over den strafbare grænse. Søvnmangel påvirker også arbejdshukommelsen og den kognitive fleksibilitet. Det kan betyde, at man bliver langsommere til at udføre opgaver, laver flere fejl og bliver mere fastlåst i sin måde at finde løsninger på. Mange oplever også, at tankerne bliver mere fastlåst, både i dialog med andre og i ens indre tanker. Den hæmmende kontrol bliver også dårligere. Man har sværere ved at fastholde opmærksomheden, bliver mere impulsiv og kan reagere mere udadreagerende. Og man kan blive dårligere til at vurdere risiko og belønning, og dermed mere risikovillig. Ved længere tids søvnunderskud kommer effekten ofte snigende. I et forskningsprojekt sov forsøgspersoner 4, 6 eller 8 timer per nat i 14 dage. Undervejs faldt opmærksomhed og arbejdshukommelse gradvist hos dem, der sov 4 eller 6 timer, og det gjorde det ikke hos dem, der sov 8 timer. Det interessante var også, at mange af dem, der sov for lidt, kun følte sig lidt trætte, selvom deres funktionsniveau var markant påvirket. Så prøv at passe på din søvn. Selv små forbedringer kan gøre en stor forskel for kroppen og hjernen. Men lad os nu vende opmærksomheden til at tale specifikt om søvn og ADHD. ADHD er en forkortelse fra engelsk og betyder Attention Deficit Hyperactivity Disorder. På dansk forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitet. Forskning har vist, at der er biologiske forskelle i hjernen hos personer med ADHD. Det gælder blandt andet signalstoffet dopamin og forskelle i størrelsen og aktiviteten i nogle hjerneregioner herunder belønningssystemet. Man har også set ændringer i pandelappen, det præfrontale cortex, som styrer de eksekutive funktioner, vi talte om tidligere. Symptomer ved ADHD kan blandt andet være svært ved at fastholde fokus på en opgave og gøre den færdig, svært ved at planlægge og prioritere opgaver, bliver generelt nemmere distraheret, snakker meget og afbryder andre, svært ved at følge instruktioner, tendenser til at overse detaljer, har uro i kroppen og tankerne, er mere utålmodig. Mange af symptomerne hos personer med ADHD hænger sammen med de eksekutive funktioner, men ADHD handler ikke kun om det. For nogen kan hjernen også have svære ved at regulere vågenhed og motivation, hvilket kan gøre humør og energi mere ustabil. Men hvis man så har ADHD, hvordan er ens søvn så påvirket? Udfordringer med søvn og søvnkvalitet er snarere reglen end undtagelsen hos personer med ADHD. Det anslås, at 60-80% af personer med ADHD har søvnproblemer. Det ses især, at personer med ADHD bruger længere tid på at falde i søvn, og at de har en dårligere søvneffektivitet. Det vil sige, hvor meget man rent faktisk sover, fra man er gået i seng, til man står op igen. Forskning har vist, at der ofte er en forskydning af døgnrytmen hos personer med ADHD, så udskillelsen af melatonin kan ske senere, både hos børn og voksne. Man mener, at forskydningen skyldes både gener og adfærd. Når man ser nærmere på adfærden, ser man blandt andet, at personer med ADHD oftere har ting i hverdagen, som forstyrrer søvnen. For eksempel mangler der faste rutiner og rolige rammer op til sengetid, bliver det sværere at falde i søvn. Skærme spiller også en rolle, fordi lys, især blåt lys, holder hjernen vågen. Mange med ADHD bruger også mere skærm end andre, ofte fordi hjernen søger konstant stimulering og impulskontrollen er presset. Det kan føre til kortere og mere urolig søvn. Andre forhold kan også forstærke det. Øget risiko for overvægt, impulsiv spisning sent på aftenen, alkohol eller andre rusmidler og koffein, som mange, især unge, også drikker om eftermiddagen og dermed påvirker nattesøvnen. Derudover kan uro i kroppen om natten, f.eks. restløse ben og vejrtrækningsproblemer som søvnapnø, give afbrudt søvn. Og endelig kan tankemylder, ofte forårsaget af stress, bekymringer eller angst, holde hjernen i gang, netop når den skulle falde til ro. Fælles for mange af disse eksempler er, at de hænger sammen med eksekutive funktioner og med adfærd, der ofte ses hos personer med ADHD. Så lad os nu se nærmere på, hvordan dårlig søvn påvirker ADHD og ADHD-symptomer. Som beskrevet tidligere, kan søvnproblemer medføre en række symptomer og konsekvenser på både kort og længere sigt. Flere af disse symptomer omhandler de eksekutive funktioner og er på mange måder magen til symptomerne ved ADHD. Således kan dårlig søvn forværre ADHD-symptomer hos personer med ADHD og hos personer uden ADHD, sågar medføre ADHD-lignende symptomer. Når vi ikke sover godt, kan det mærkes direkte i den måde, hjernen arbejder på. Søvnproblemer påvirker nemlig de samme dele af hjernen, som også er udfordret ved ADHD, især de omtalte eksekutive funktioner. Det er hjernens styrefunktioner, som hjælper os med at huske, sortere information, skifte spor og bremse os selv. 1. Arbejdshukommelse. Evnen til at holde styr på det, man er i gang med. 2. Kognitiv fleksibilitet. Evnen til at omstille sig, skifte opgave eller tænke i andre løsninger. 3. Hæmmende kontrol. Evnen til at bremse impulser, vente og lade være med at afbryde. Når de tre funktioner er trætte, bliver hverdagen også mere krævende. Det bliver sværere at følge med i skolen eller på jobbet, at holde fokus i samtaler og at reagere roligt. Når søvnen er dårlig over tid, kan man som person uden ADHD derfor opleve ting som man overser vigtig eller relevant information. Man vurderer ikke altid, hvad der er vigtigt og hvad der ikke er. Man laver flere fejl. Man har sværere ved at tage ny information ind. Man har vanskeligere ved at holde opmærksomheden. Man bliver lettere impulsiv og mere udadreagerende. Det ligner meget det, vi ser ved ADHD. Personer med ADHD kan i forvejen have svært ved at lægge mærke til detaljer, følge instruktioner helt til ende, holde fokus på én opgave, planlægge og strukturere hverdagen, lad være med at blive distraheret, sidde stille og vente på tur, lad være med at afbryde andre. Når der så også kommer dårlig søvn oveni, kan disse ADHD-symptomer blive tydeligere. ADHD og søvn kan påvirke hinanden i, hvad der ligner en negativ spiral, hvor ADHD kan forværre søvnen, og dårlig søvn kan forværre ADHD-symptomer. Denne spiral kan blive yderligere forværret eventuelt anden psykisk sygdom. Budskabet er derfor enkelt. God søvn kan dæmpe symptomer, og dårlig søvn kan forværre dem, både hos mennesker med ADHD og hos mennesker uden. Derfor er det altid værd at kigge på søvnen, hvis man oplever koncentrationsbesvær, uro eller impulsiv adfærd. Det var søvn og ADHD, men hvad så med søvn og autismespektrumforstyrrelser, som i det efterfølgende omtales som autisme? Hos børn med autisme har man fundet, at op mod 80% oplever problemer med søvnløshed eller for lidt søvn. Det kan handle om at falde i søvn og eller at sove igennem. For voksne med autisme er der forsket mindre, men den foreløbige forskning peger på, at søvnproblemer ofte fortsætter ind i voksenlivet. Der kan være flere årsager. Nogle personer med autisme udskiller lavere niveauer af melatonin om aftenen og natten, og forskning tyder på genetiske ændringer i melatoninsystemet. Samtidig kan søvnproblemer også forekomme hos personer med autisme, der har normale melatoninniveauer, så der er flere mulige forklaringer. Derudover ser man ofte en skærpelse af sensoriske indtryk, som kan give et mere fintfølende sanseapparat. Det kan lede til sensorisk overfølsomhed, hvor sanseindtryk kan opleves ubehagelige, f.eks. skarpt lys, høje lyde eller bestemte lugte. Der er også fundet sammenhænge mellem sensorisk overfølsomhed og dårlig søvn hos personer med autisme, især visuel overfølsomhed. Samtidig kan strategier, hvor man undgår lys for at skærme mod overstimulering, også forstyrre døgnrytmen, for lys er nemlig vigtigt for hjernens indre ur. Også sociale forhold kan spille ind. Personer med autisme har ofte færre sociale kontakter og kan være uden for arbejdsmarkedet, og det kan påvirke døgnrytmen. Derudover er angst og depression mere almindeligt, og begge dele kan gøre søvnen dårligere. Lad os tale lidt om, hvordan mangel på søvn påvirker symptomerne ved autisme. Forstyrret søvn kan forværre sociale færdigheder og kommunikationsevner. Det kan også øge repetitiv adfærd og give udfordringer med at tilpasse sig omgivelserne. Dårlig søvn kan også øge behovet for gentagende handlinger, og det kan blive sværere at tilpasse sig omgivelserne. Samtidig kan man blive mere følsom over for sanseindtryk og reagere stærkere, så man bliver overstimuleret. Søvnproblemer kan desuden udløse eller forværre angst og depression. Lidt ligesom ved ADHD kan det ende i en negativ spiral. Faktorer, der forværrer sig dårlig søvn, kan samtidig gøre det sværere at sove, og dermed kan søvnproblemer og autisme påvirke hinanden gensidigt. Men er der noget, man kan gøre med søvnproblemerne? Søvn kan være kompleks, og det er vigtigt at forstå årsagen til søvnproblemerne. Fagpersoner kan bruge spørgeskemaer, men du kan også starte selv med en søvndagbog over cirka 2 uger, hvor du noterer opvågninger, koffein, alkohol, nikotin, sengetid og opvågningstid, hvor lang tid du bruger på at falde i søvn, søvnkvalitet, hvor længe du sover og eventuelt lur om dagen. Når du har fået lidt overblik, kan du kigge på din søvnhygiejne, altså de vaner og programmer, der påvirker, hvor godt du sover. God søvnhygiejne handler først og fremmest om at give sig selv tid nok til at sove, så søvnmængden passer til det, der anbefales for din alder. Det hjælper også meget at have en nogenlunde fast døgnrytme, hvor du går i seng og står op på omtrent samme tid hver dag, også i weekenden. Derudover er det en god idé, at lade kroppen forbinde sengen med søvn. Det betyder, at du helst skal undgå at ligge i sengen og læse, se serier eller arbejde ved computeren. Soveværelset bør så vidt muligt være roligt og behageligt. Mørkt, ikke for varmt og uden forstyrrende lyde. Brug kun sengen til at sove i, og prøv så vidt muligt at lade være med at falde i søvn andre steder. Kaffe, energidrikke og andre koffeinholdige drikke kan også forstyrre søvnen, især hvis de drikkes senere på dagen, så prøv at begrænse dem efter frokost. Det samme gælder alkohol og nikotin om aftenen. Det kan virke afslappende i øjeblikket, men søvnen bliver ofte mere urolig. Drik heller ikke store mængder væske lige før sengetid, da det kan betyde flere opvågninger i løbet af natten. Kroppen har også godt at ro til sengetid. Undgå hård træning sent om aftenen, og lav i stedet en fast, rolig aftenrutine, der fortæller kroppen, at den snart skal sove. Skærme fra telefon, computer og tv kan holde hjernen vågen, så prøv at lægge dem væk ca. 1-2 timer før sengetid. Hvis du tager lure i løbet af dagen, så sørg for, at de ikke ligger for sent, helst inden kl. 15-16, da det ellers kan gøre det sværere at falde i søvn om aftenen. Hvis du har prøvet disse ting uden at opleve bedring, er det en god idé at tale med din egen læge eller en anden relevant behandler, så I kan undersøge, om der ligger egentlige søvnproblemer bag. Det er tid til at runde af. Vi håber, at denne podcast har givet dig som lytter indsigt i søvnens spændende univers, og i hvordan og hvorfor søvn kan være påvirket hos personer med ADHD og autisme, samt hvordan søvnproblemer kan påvirke symptomerne og, vigtigst af alt, at du har fået gode råd til, hvordan du kan forbedre din søvn.